pokoj vám a milost. Ještě jednou, milí přátelé v Kristu, domácí víry, hosté. Jsem rád, že můžeme znovu společně otevřít Boží slovo. Tak procházíme postupně druhým listem do Tesaloniky. A jsme ve třetí kapitole a dneska máme před sebou velmi vážný text. Většina té kapitoly se zabývá důsledky evangelia, tak dopadá do životu křesťanů. A v podstatě od 6. verše skoro do konce té kapitoly, do té třetí kapitoly, se tady mluví o jedné důležité věci, kterou Pavel se svými společníky, kteří napsali ten dopis, tak kterou rozebírají z různých úhlů pohledu, z různých aspektů. A my půjdeme postupně tím textem, dneska začneme tím 6. veršem a projdeme to postupně, to všechno, co tam nacházíme. A dnes začneme tím příkazem, který je v 6. verši 3. kapitoly, příkazem stranit se bratra. Už to samo o sobě zní podivně možná a vážně, ale přesně to je to, co čteme v tom dnešním textu. Tak dneska to bude takové úvodní kázání té série, která bude o stranění se bratra. O tom, co to znamená, o čem se tady mluví všechno, o všem. Tak dneska se podíváme jenom do toho 6. verše. Podíváme se možná trochu od konce na něj. Podíváme se nejdřív na to, o kom se tam mluví. Kdo je ten, koho se máme stranit? A potom se podíváme na to, co tedy máme vlastně dělat. A nakonec, jak bychom to měli udělat. Budeme se tím zabývat ještě víc v budoucnosti, ale dneska tím musíme začít, protože tady máme otázku, která není úplně jednoduchá, která není černobílá. A k tomu, abychom věděli, jak ji aplikovat do svých životů, tak potřebujeme hodně boží moudrosti, rozlišování, podanosti Duchu Svatému, jeho vedení. Ale než půjdeme do toho textu, tak pojďme nejprve přečíst celou tu 6. kapitolu, třetí kapitolu 2. listu do Tesaloniky. Jak to můžete sledovat se mnou ve svých biblích. 2. list Tesalonickým, 3. kapitola od 1. verše. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný. On vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život, nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My sami jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Hezký Otče, Prosíme tě o tvou milost, o tvoje vedení, o tvou blízkost, Pane. A prosíme tě o to, aby si jednal v našich životech, v našich srdcích dneska dopoledne skrze svoje slovo a mocí svého ducha, aby si oslavil svého syna, Pána Ježíše Krista, na nás, skrze nás i v nás. Amen.
Amen.
Máme před sebou příkaz k oddělení se, příkaz stranit se nebo vyhnout se bratrovi. Komu je ten příkaz určen? Když se podíváte do 6. verše, bratrům. Takže sestry můžou jít domů dneska? Se? Ne, ne. Neměli by přestat poslouchat? Rozhodně ne. Tak většinou, ne úplně vždycky, ale většinou, když v Novém zákoně čteme o bratrech, tak autoři mají na mysli církev. Celou církev. Bratry a sestry. Není to myšlené tak, že by sestry ti autoři nazývali bratrami, nebo bratry, ale je to napsané v tom všeobecném slova smyslu. Tak je to určené církvi. V naší kultuře to úplně takhle nepoužíváme. Takže kdybychom my psali ten list, tak bychom psali milé sestry a milí bratři. Autoři Nového zákona to jednoduše shrnou a řeknou bratři, církvi. Tak vyjadřujeme se trochu jinak, ale myslím, že tomu rozumíme správně. A tak Pavel a jeho společníci žádají bratry a sestry, tedy církev, aby se oddělili od každého bratra nebo sestry, kteří nežijí podle naučení, která jim Pavel a jeho společníci odevzdali. A to ať už slovem, když byli u nich, anebo dopisem. A my můžeme zjednodušeně říct, že je to příkaz, který se týká svatosti. Že svatý znamená oddělený. Svatý znamená oddělený od hříchu a oddělený pro Boha. Oddělený od něčeho k něčemu. Tohle oddělení, tato svatost je také za příkazem, který máme tady v tom 6. verši. Oddělte se od každého bratra nebo sestry, kteří vedou zahálčivý život, říká ten náš text, nebo kraličtí říkají neřádný život, studijní překlad neukázněný a Pavlík nepořádný život. Je to příkaz, který dal Pavel Tesalonické církvi. Je to příkaz, který ale musíme vztáhnout i na nás samotné, který musíme vztáhnout na církev 21. století a konkrétně na nás, tady, na náš sbor, na naši církev. A co tedy za tím příkazem stojí? Pojďme se na to podívat. A to první, o koho se tady jedná? Tak tu škálu těch překladů, tak jak se to překládá, to slovo, které tam je, jsem už naznačil. V ostatních jazycích je to podobné. A ten důvod je celkem prostý. To slovo, které tady je, tak není použité mnohokrát v písmu. Je použité na tomhle místě, potom o několik veršů dál, v 11. verši. A to je všechno. A to slovo zahálčivý nebo neřádný, jak říkají kraličtí. Ale ten kontext, myslím, je celkem jasný. A ten kontext vždycky určuje význam slova. Takže když tady máme, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život, tak myslím, že to je dobře vysvětlené, ten zahálčivý život, protože ten kontext na to ukazuje. Je to člověk, který nechce pracovat. Ale možná bychom mohli udělat ještě krůček dál, tak jak jsem to četl, jak to třeba přeložili bratři, kteří překládali kralickou Bibli, a použít to slovo neřádný život. Je to neřád. Je to rebel. No, tak nechtěl bych to zlehčit, protože to je vážné téma. Protože mluvíme o svatosti. To slovo, které tam je v originále, je to slovo ataktos. To máme takty v češtině. nevím, jestli to přímo souvisí s tím, ale možná, že jo, protože to slovo znamená dělat něco pravidelně, nebo je to ze slovesa, které znamená dělat něco, stát v něčem, dělat něco správně, jednat podle taktu, je tam to A na začátku, které to popírá, takže nejedná, podle taktu, nehraje podle taktu, hraje mimo. Netaktní. Tam úplně není to slovo, že jo. A je to neřádný. Člověk, který nežije v řádu. Jeho život není v pořádku. Je tak trochu mimo. Tak mluvíme tady o svatosti, o odevzdanosti křesťanů, o svatosti Kristovy církve, která je pánovou nevěstou, která má být připravená na Pána Ježíše Krista, který přijde, má být ozdobená, čistá, krásná, těšit se na jeho druhý příchod. A tak co se tedy dělo v Tesalonice? Tak byla to poměrně velká církev. Mluvili jsme o tom víckrát. A lidé, z nich se ta církev skládala, a církev jsou vždycky lidé, no nejsou domy nebo něco jiného, církev jsou lidé, tak ti lidé v Tesalonice, představte si to, byli hříšníci. A někteří z nich pod vlivem učení, které se k ním dostalo, a možná nejenom pod ním, tak začali žít neřádně. Jako neřádi. A konkrétně to bylo učení o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Učení, které nebylo podle písma. Tak jsme to viděli v té druhé kapitole, kde se o tom psalo víc. Bylo to trošku pootočené, maličko pokřivené. Takže Pavel musel napsat tenhle ten list, aby dal ty věci do pořádku. Ale chtěl bych vás ujistit, že se nemusí jednat jenom o takovéhle učení, jenom učení o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. A může to být každé učení, které někde trochu ubírá nebo jinde trochu přidává. Každé takové učení snadno povede k tomu, že lidé začnou žít neřádně. Že začnou žít jinak, než jak k tomu vybízí evangelium. Včera 15. března bylo výročí, několik výročí, ale 15. března roku 1517, tak se stala velká věc. Papež Lev X. Vyhlásil všeobecné odpustky. A protože potřeboval peníze na stavbu baziliky svatého Petra v Římě. Nádherné, obrovské stavby. Každý si mohl koupit všeobecné odpuštění hříchů. A to nejenom pro sebe, ale i třeba pro své blízké, je dokonce i pro ty, kteří už zemřeli. Tak to je lákavá nabídka, ne? A dominikán Jan Tetzel patřil mezi významné, řekli bychom dneska, dílery těchto odpustků. K čemu takové učení může vést? K naprosto neřádnému způsobu života. Z boží milosti tak vedlo také ještě jinam, protože zapálilo oheň reformace, která se rozhořela v požár, který zachvátil velkou část Evropy a navrátil mnohé k Pánu Ježíši Kristu, k učení o spasení z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ale nemusí jít nutně o učení o odpustcích. Na to reagoval Martin Luther v říjnu toho roku 1517, když přibyl těch svých 95 tezí na zdi kostela, teda na dveře kostela ve Wittenbergu. Dneska se může jednat o různé jiné učení. Může to být učení o duchovních darech, učení o tvaru země, které se šíří stále víc, učení o ploché zemi, učení o uspořádání církve, o tom, jak má být církev vedená, kým má být vedená, učení o posvěcení nebo učení o zákonu. Může to být učení o vyvolení nebo naopak učení proti vyvolení, pokud ty věci nejsou postavené na pevném základu písma. Tak vždycky nakonec povedou k neřádnému způsobu života. Dřív nebo později se to projeví v životech lidí. A jak se to projevilo v Tesalonice? Začali žít zahálčeným způsobem života, někteří z nich. Tak musíme říct, že takové odchylky vždycky začnou hrát na strunu naší hříšné lidské přirozenosti. A těch strun není až tak moc. A některá z nich vždycky zabere, ozve se. A některá se vždycky zapojí do toho, aby nám zahrála ten akord světa. To, co chtějí oči. To, po čem dychtí člověk. To, na čem si člověk v životě zakládá. To je svět, říká apoštol Jan v 1. Janově 2.16. A v případě Tesalonických se jednalo o strunu lenosti. To je struna, která je v každém z nás. A kromě ní tam byla ještě struna všetečnosti, která vede k tomu, že se lidé pletou do věcí, do kterých jim nic není. Že se pletou do lidských životů, že strkají nos, kam nemají. A místo toho, aby se snažili udělat sami s trámem, který je v jejich vlastním oku. Tak místo toho hledají třísky v očích bratrů a jednají všetečně. Tak když bychom měli popsat to, co se dělo v Tesalonice, tak bych si vypůjčil slova bratra v Kristu, Charlesa Spurgeona, který komentuje tenhle ten text a říká, jsou bratři, s nimiž není dobré se stýkat kvůli tomu, aby nám neublížili. A pro ně není dobré, abychom my se stýkali s nimi, kvůli tomu, aby to nevypadalo, že jim pomáháme v jejich zlých skutcích. Zvláště to platí v případě bratrů, a můžeme dodat i sester, ze skupiny škodolibých lidí, potížistů, lidí, kteří vám vždycky řeknou o tom, o čem se zrovna ve sboru mluví, nebo o kom se zrovna ve sboru mluví, kdo se zrovna pomlouvá, kteří dokážou roztrhat charakter bližního na kusy, kteří jsou schopni vnímat dokonce skvrny na slunci, lidé, kteří v popisování chyb božích dětí se přímo vyžívají a nikdy nejsou tak šťastní, jako když dělají druhé nešťastnými tím, co jim sami prodávají. To jsou slova Charlesa Spurgeona, který mi popsal problém lidí v Tesalonice a říká, takovým lidem bychom se měli obloukem vyhnout. Takových se stranite. To jsou lidé, které Pavel označuje jako bratry a sestry v církvi. Přesto říká, vyhněte se jim. V prvním listu do Tesaloniky, který předcházel řádově týdny, možná pár měsíců tomu druhému listu, tak Pavel napsal znovu se svými společníky, psal církvi do Tesaloniky, zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama. Jak jsme vám již dříve uložili, tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Ne, 1. Tesalonickým 4.11 a 12. A co čteme ve druhém listu o pár veršů dál, ve 3. kapitole? Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Tak stejně jako v každém jiném lidském společenství i v Tesalonické církvi byli lidé, kteří chtěli žít a žili zjevně na úkor druhých lidí. Nežili řádně. Neživili se vlastní prací, pletli se do věcí, do kterých jim nic nebylo. Skoro to vypadá, že apoštol Pavel znal Čechy dřív, než nějací Češi byli. Nerad generalizuji, ale někdy se zdá, že jsme takovým národem. Národem, zvlášť když se jedná o sport, nebo sportovní akce, který má nejvíc těch nejlepších trenérů v hospodě u televize. Když se hraje nějaký sport, lidé, kteří sotva přeběhnou hřiště nebo nevyjdou do druhého patra, tak chtějí poučovat druhé. vědí, jak správně dělat to, na co zrovna koukají v televizi. V církvi to není o moc lepší. Většina církví v naší zemi, respektive státem registrovaných církví, tak posledních 80 let své existence žije ze státního rozpočtu. A prvních 50 let, protože museli, nebo byli k tomu tlačeni státem, těch posledních 30, nebo skoro už 35 let, protože jim to vyhovuje. Neměla by církev žít za své? Tak jako to mluví ten náš text? Ale ono je to jednodušší. Žít na úkor jiných. Ať už ze státního rozpočtu, nebo ze zahraničí, nebo z nějakého grantu. Ale je to řádný život, který popisuje Boží slovo? Mají takhle žít křesťané? Nebo dokonce církev jako taková? Měli bychom takhle fungovat? Náš text o tom mluví velmi jasně. A vede nás to k druhému bodu, k tomu, co tady máme dělat. K tomu příkazu, který tady máme. Stranit se, vyhnout se, oddělit se. Tak všimněte si té posloupnosti, která tam byla. Pavel přišel do Tesaloniky s Timotém a Silasem, kázali tam evangelium v synagoze, odkud byli vyhnáni a zůstali tam nějakou krátkou, poměrně krátkou dobu. A pak museli odejít. Pavel musel utéct si doslova z Tesaloniky. Ale když tam byl, tak podle slov, ať už prvního nebo druhého listu, říká, že jim říkal, jak mají žít. A že nemají žít zahálčivým způsobem života, že nemají žít neřádně, že mají žít řádně. A potom, když musel odejít, tak poslal Timotea zpátky do Tesaloniky, aby zjistil, jak na tom jsou ti nově obrácení křesťané v Tesalonice. Jak se jim daří? Zjistil, že se jim daří dobře a napsal ten první dopis, který byl radostný a ve kterém znovu připomíná ta slova, která jsme četli před chvílí, že se mají živit vlastní prací a nežít na úkor druhých. A když se Timoteus vrátil z Tesaloniky, tak řekl Pavlovi, že je tam pořád tenhle problém. A proto Pavel píše ten druhý dopis. A nyní už píše, jak mají naložit s takovými lidmi ve sboru. Tak nešlo jenom o to falešné učení o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, ale také o to, že tam byli lidé, kteří nechtěli pracovat, chtěli se nechat živit druhými. A možná to vypadalo zbožně, když slyšeli o tom, že Pán Ježíš brzo přijde, že tak prodám všechno, co mám, nechám se živit druhými a budu jim říkat o tom, jak zbožný je to život. Nechat se živit druhými. A Pavel říká, ne. Dejte jim znát, že k vám nepatří. Vyhněte se jim. A je tady velmi, velmi silný příkaz. Příkaz. Je to vojenská terminologie, která je tady použitá. Je to příkaz, který je podpořen těmi slovy. Tady přikazujeme vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Není silnější příkaz, nebo vyjádření, silnější vyjádření nějakého příkazu, které bychom našli v Novém zákoně. A je to skutečně, jako když generál přikazuje, nebo velitel přikazuje vojákům, aby jednali, aby se stranili toho vojáka, který nestojí v řadě, který nežije řádně, který přišel bez uniformy a bez zbraně, ale hlásí se k ním. Ale říká, vyhněte se mu. Ve 14. verši, dejte jim znát, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tak chtěl bych se zaměřit tady na tři věci. Jednak to, komu je ten text určený, protože to je velmi důležité. A potom jenom krátce zmíním dva extrémy, ke kterým může vést ten příkaz, který tady máme. A mimochodem je to zajímavé, protože myslím, že to je velmi aktuální téma vzhledem k tomu, že tady v Čechách, na Slovensku, dneska jsou lidé, kteří vyhlašují, vlastně ne poprvé, takže musíme říct, že jsou to falešní proroci, že Pán Ježíš ještě letos přijde, nebo že ještě letos tady bude vytržení církve. A mnoho lidí takovým lidem tleská. Jako kdyby ten text mluvil do naší dnešní situace. Tak. Komu jsou ta slova určená, která tady jsou napsaná? Komu napsal Pavel ten list? Pastorovi církve v Tesalonice? Nebo starším církve v Tesalonice? Ne, nemusíme hádat. Stačí, že se podíváme do prvního verše, první kapitoly. Pavel, Silvánus a Timoteus, tesalonické církvi. Napsal ho všem. A myslím, že to je opravdu důležité, abychom si tohle uvědomili, abychom si to připomínali, nenechali si to uniknout. Ten dopis je určený celé církvi, každému křesťanovi, všem křesťanům v Tesalonice. Ta slova nejsou napsaná těm nejduchovnějším ze sboru, těm nejzralejším, těm nejstarším ve víře. Ne, jsou napsaná všem, všem křesťanům. Tak najdeme i místa, kde Pavel adresuje některé věci těm zbožnějším ve sboru, mohli bychom říct. Třeba v Galatským v 6. kapitole, že mé bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění. Vy, kteří jste vedeni Božím duchem, doslova je tam vy, kteří jste duchovní, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6.1 až 2. Jednání s hříchem, jednání s hříšníkem může být nebezpečné, protože se může stát, že neupevněný bratr nebo sestra budou staženi tím hříšníkem do bažiny hříchu. Ale tady mluvíme o neukázněném člověku. Člověku, který nežije řádně. A tam je to trochu jinak. Každý křesťan se má zapojit. Každý křesťan se má účastnit. A myslím, že je v tom mnoho, mnoho boží moudrosti a boží prozřetelnosti. Tohle je místo, kde budeme narážet. Tohle je místo, kde se budeme navzájem hodně obrušovat. Tak znovu musím připomenout, že se nejedná o hřích, ale o neukázněnost. A to slovo, nebo podobné slovo, slovo se stejným základem, tady je dvakrát slovo, které je příslovce, stejné slovo ve tvaru přídavného jména, tak je použité také v 1. Tesalonickým 5.14, kde Pavel píše, klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, a se všemi mějte trpělivost. Tak jsou tam tři skupiny lidí. Neukáznění, malomyslní a slabí. A tři druhy jednání s nimi. A my musíme dát dobrý pozor, protože když cokoliv z toho zaměníme, té rovnici, která tam je, tak to bude mít katastrofální důsledky. Když budeme kárat slabé, tak se z nich stanou malomyslní. Když se budeme ujímat malomyslných, může se stát, že je to povede k odporu a dost možná se stanou neukázněnými. A když budeme těšit neukázněné, budeme je podporovat v jejich neukázněnosti. A tak potřebujeme rozlišovat. Protože neukáznění potřebují napomenout, žijí neřádně, nežijí podle naučení, která přijali. Nejednou jsem slyšel za svůj křesťanský život od lidí téhle církvi nejsou dobré vztahy, tam už chodit nebudu. No ale bratře, když tě tam vidíme jednou za měsíc, jak můžeme budovat dobré vztahy, když ty tam nejsi? Tak to je jenom jeden z mnoha příkladů neukázněnosti. Jak může vypadat neukázněnost? Ale ta neukázněnost, neřádnost v tom našem textu má širokou škálu aplikací. Může se dotýkat velké škály věcí v našich životech. Od našich návyků nebo zlozvyků přes naše jednání ve vztazích k druhým, ve vztazích v manželství nebo ve výchově dětí, ve vztahu k církvi. Může se jednat o nejrůznější postoje k různým tématům. A tady je ta boží moudrost. Protože každý z nás je z jiného těsta. Každý z nás je z jiné bubliny. A najednou se střetáváme. Najednou to začíná křesat. Z těch svých bublin a z těch svých těst máme představy o tom, jak by měla vypadat ta aplikace toho, co jsme přijali do životů druhých lidí. A tam to začíná skřípat. Tam nám to drhne. Ale to je naprosto správně. To je to, jak to Bůh udělal. Bůh chce, aby to skřípalo, protože jenom tak se můžeme obrousit. Jenom tak se můžeme obrušovat navzájem. Tak když budete chtít nabrousit nůž, neuděláte to houbičkou na nádobí. To nejde. Potřebujete vzít něco tvrdýho, abyste mohli nabrousit nůž. A přitom samozřejmě můžete taky pěkně stupit, zničit. Ale to už je boží dílo v nás a skrze nás, aby on působil skrze nás. Abychom se brousili tam, kde máme být ostří a tupili tam, kde máme být tupí. Leštili tam, kde ty naše plochy mají být vyleštěné. A k tomu používá církev, bratry a sestry v našich vlastních životech. A protože se nejedná o hřích, bude docházet ke konfrontacím, ale mají probíhat v lásce. A když to tak bude, tak právě skrze to porosteme do toho Kristova charakteru, do jeho podoby. To je církev, moje milí. To je nádherné boží dílo. To je společenství božího lidu, do kterého jsou zapojeni všichni, protože je to určené všem. A teď ještě krátce k těm dvěma extrémům, kterým tady čelíme. Který bychom se měli vyvarovat. Na jedné straně musíme říct, je to sektářství. Abyste se stranili každého bratra, který nežije řádně, tak jsou lidé, o kterých to vypadá, že v nebi budou sami. Protože jenom oni žijou tak řádně, že se musí stranit ode všech ostatních. To je sektářství. Oni se stávají normou. Oni sami se stávají normou. Místo Pána Ježíše Krista. To je to, kam musíme mít upřený svůj pohled. K Pánu Ježíši Kristu, k němu samotnému, k jeho dílu, k jeho kříži. Tak to je jeden extrém. Člověk zapomene na Krista a sám se stane středem zbožnosti a svatosti, kterou poměřuje druhé lidi. Ten druhý extrém je lhostejnost. Lhostejnost, kdy nechám bratra nebo sestru, ať si žije, jak chce neukázněně. A já to budu takzvaně přikrývat láskou. Zapomenu na Krista. A měřítkem lásky už není on, ale já. A moje představa o lásce. Už to není láska v pravdě, ale to moje vlastní představa. Tak ano, Boží slovo nám říká, že láska přikrývá množství hříchů. 1. Petru 4.8 a na dalších místech to je podobně. Tohle je projev jeho lásky, to, co čteme v tom našem textu. Abychom se stranili každého bratra, který žije neukázněně. Protože toho zahambí a začne žít řádně a dobře. Tak jak to máme dělat? Jak tohle máme aplikovat? A to je třetí bod dnešního kázání. Máme tady příkaz oddělit se. Silný příkaz. Jasný. Vyhnout se, stranit se, nestýkat se. Dejte mu znát, že k vám nepatří. 14. verši. To jsou silná slova. No ale co, když není neukázněný, ale je slabý? Nebo malomyslný? Což se může projevovat úplně stejně. Potom ho můžeme také velmi zranit. Ublížit mu. Můžeme dokonce dojít tak daleko, že budeme hřešit, protože Boží slovo říká, že prohlásit spravedlivého za svévolníka nebo svévolníka za spravedlivého, to obojí je Hospodinu ohavností. To je přísloví 17.15. A proto musíme rozlišovat. A znovu, to je úkol každého z nás. Úkol celé církve. Tak opět můžu říct, že jsem byl nejednou svědkem toho, jak někdo za mnou přišel a říkal, víš, ale tam ten bratr nebo tahle sestra, oni žijou tak nebo tak a asi by bylo dobré jako něco s tím dělat, třeba za nima zajít a napomenout je. A tak říkám, a proč to říkáš mně? Musíš jít za ním nebo za ní. Tak když jdeš za mnou, tak to není nic jiného než pomluva. Tak pojď, můžu jít s tebou a můžeš to říct bratrovi nebo sestře. To je biblické řešení. To je to, co po nás Boží slovo chce. A to je přesně ten důvod, proč musíme rozlišovat. Znovu připomínám, že na tomhle místě nemluvíme o hříchu, ale mluvíme o neukázněnosti. Mohli bychom říct také nemoudrosti, nebo nezralosti, nedostatku porozumění. Ano, ta neukázněnost, neřádnost snadno může sklouznout k hříchu. A stát se hříchem, je to tak. Ale co, když je bratr jenom slabý? A je potřeba se ho ujmout. Pozvednout ho, vést ho. Pomoct mu. A nebo je malomyslný a potřebuje potěšit. Musím rozlišit, jestli je to opravdu neřád. Tak chtěl bych vás také povzbudit a potěšit, bratři a sestry. Cílem tohohle kázání není navalit na vás to přetěžké břemeno, který bratr nebo která sestra žijí neřádně. A co já s tím budu dělat? To není smysl našeho života. To není důvod, proč jsme tady. Tím důvodem, proč jsme tady, je Pán Ježíš Kristus. Jeho sláva, jeho oslava, jeho kříž, jeho dílo, jeho osoba, on sám. On nás vykoupil z hříchu a ze smrti. On se za nás obětoval, on za nás zaplatil. On se obětoval za bratra a za sestru, kteří sedí vedle nás. On z nás učinil nové stvoření a připravil nám skutky, ve kterých máme chodit. A proto se musíme zaměřit na něj. Na něj samotného. Ne na bratra nebo sestru, nebo vůbec ne na sebe. Tou dobrou zprávou je, že on žije v nás a skrze nás dělá to svoje dobré dílo. Nás používá jako nástroje ve své ruce v tomhletom světě a uprostřed Kristovy církve. Takže když mluvíme o napomínání, a v tuhle chvíli můžeme říct, že to je jedno, jestli se to týká hříchu nebo neukázněnosti, neřádnosti, tím hlavním a primárním prostředkem, tím hlavním způsobem, který nám Bůh dal, tomuhle napomínání je Boží slovo. Kázání Božího slova. Když se v církvi káže Boží slovo, odděluje to hříšné od svatých. Odděluje to spravedlivé od svévolníků. V prvním žalmu čteme, že hříšní neobstojí ve shromáždění spravedlivých. Když se káže Kristovo evangelium, bude to přesně tak. Když se káže Boží slovo v církvi, tak to pudí neukázněné pryč z církve. A to je ten první a nejdůležitější prostředek. Takový lidé nechtějí být v prostředí, kde se mluví o svatosti, kde se mluví o ukázněnosti, o kázni. se mluví o řádném způsobu života, o každodenním chození s Bohem, o tom, že my jsme jeho lid a my máme být svatí. On nám říká, svatí buďte, neboť já jsem svatý. To nejde jinak, než že budeme záviset jenom na něm, protože z nás samotný žádná svatost nikdy nevyjde. Veškerou, kterou máme, máme od něj. A tím druhým prostředkem našeho vzájemného napomínání a povzbuzování je naše zbožnost v té naší vzájemné interakci. Tak co tím chci říct? Znamená to, že když se zaměříme a budeme zaměřovat na Pána Ježíše Krista, to je podstata zbožnosti, se zaměříme na něj, tak potom zase budou neukáznění jaksi automaticky oddělování od takového společenství. Nebudou tam chtít být. A ukázněným nepřijde ani na mysl, aby měli společenství s neukázněnými. Proč by to dělali? Tam, kde my sami budeme žít ve světle, tak kde to světlo poplyne z našich životů, tam budou nevěrní zahambeni. A skrze to možná i přitažení zase zpátky do těla Kristova. A tohle to je něco, co potřebujeme mít opět na mysli. Tak naším úkolem není, abychom v sobotu večer seděli doma a přemýšleli, psali si seznam bratrů a sester, přemýšleli, za kým musím v neděli ráno jít, koho budu muset napomenout, kdo jak žije, jestli žije řádně nebo neřádně, co o tom vlastně vím, co s tím budu dělat. Ne. Naším úkolem je zrcadlit Pána Ježíše Krista. O něm to je. Tak církev je jeho tělem. My jsme společenstvím Kristova těla. A jsme vyslanci, velvyslanci na místě Kristově, říká Boží slovo. Jsme libá vůně Hospodinu. V našich životech se podáváme Bohu a Boží vůli. A tak vytváříme tu libou vůni. A všechny věci předkládáme na prvním místě jemu a vydáváme mu je. To je ten způsob, jak Bůh mění naše vlastní životy, ale jak mění i životy druhých. A společenství, a když potom v takovém společenství spolu mluvíme, jednáme, tak to přirozeně působí to, co čteme v tom 6. verši 3. kapitoly Tesalonickým. Odděluje to nejenom od bezbožných, ale také od neukázněných. A teprve dlouho za těmito dvěma věcmi, kázáním Božího slova a čtou vlastní zbožnosti, teprve dlouho zatím je ono vyndavání třísek z oka bratra. Hledání té neukázněnosti na životech druhých. Ale všichni víme, co to znamená především, to vyndavání třísek z oka bratra. Nejdřív to znamená poprat se s tím vlastním trámem v mém vlastním oku. Když tohle udělám, tak teprve potom jsem schopen jít a dělat něco v životě svého bratra nebo sestry. Do té doby jsem jenom chirurg, který ztratil cit v rukou a operuje sekerou. Neví, co dělá. A kolem jsou jenom potoky krve. Teprve když se poperu s tím svým vlastním trámem, tak získám tu citlivost na to, abych mohl mluvit dobře s bratrem nebo sestrou. Abych mohl mluvit v lásce a jednat s jeho nebo s její třískou. Když se vrátíme zpátky ještě do našeho textu, tak tím hlavním způsobem tady, nebo to, co tady Pavel píše, způsobem napomenutí bratra nebo sestry, kteří žijí neřádně, je oddělení se od nich. Boží vůli pro naše životy je posvěcení. Žít svatě, odděleně. Svatost nemůže být špiněna něčím nečistým. A proto si máme zachovávat odstup. Odstup od bratra nebo sestry, kteří nežijí řádně. Z Boží milosti možná jednoho dne může ten bratr nebo sestra dojít tomu, Proč? Proč si zachovávají odstup? Musím se zeptat, co se děje? A pak jsme na tom místě, o kterém jsem mluvil před chvílí. Tady můžeme začít mluvit. Tady můžeme začít jednat. To je chvíle, kdy Bůh pracuje a já musím vysvětlit své důvody. Proč žiji odděleně? Tak to je způsob, jak si Kristovo tělo buduje tu imunitu. Jak může růst zdravě, ve zdraví a budovat se. Takže na prvním místě sami rosteme v poznání Pána Ježíše Krista, chození s ním. A na druhém místě tady oddělení od všeho, co sami vidíme jako nesprávné, neřádné, poskvrněné. Zkoumání vlastních očí a trámů, které jsou v nich. A pak teprve ono tahání třísek. Výsledkem je společenství, svaté společenství, společenství lásky. Láskyplné společenství. Nádherná Kristova nevěsta, která se očišťuje, aby se mohla setkat se svým ženichem, Pánem Ježíšem Kristem, v nádheře a ve slávě. Boží slovo říká, že on se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý dobrých skutcích. Amen.
Amen.
Amen. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za ta vážná slova, o kterých mluvíme, za vážné věci. A prosíme tě, Pane, o milost, o moudrost, o tvou blízkost. Prosíme tě za to, aby si nás vedl k tomu, jak máme žít. Tenhle ten text. Jak máme žít s očima upřenýma na tebe. Naplňovat tvoje slovo k tvojí slávě, Pane. Prosíme tě o tvoje smilování, o tvoje vedení, o tvou moudrost. A prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj a o tvoje požehnání. Amen. Pojďme společně povstat a budeme zpívat Boží slávě.